said, okay, I'm crazy, but maybe I'll...
Quiero venirte, quisiera olvidarte, quiero besarte, quiero olvidarte.
But that is what I said in the morning, screaming, believing it could be so right, 'cause you know that you're mine, baby, yes you are. Constantly.
Δεύτερη ώρα. Real FM 97,8. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Είμαστε μαζί κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για 5 ώρες από τις 9 μέχρι τις 2. 9 με 11 ειδησιογραφικά και 11 με 2 με το ανεμολόγιο που ανοίγουμε μικρόφωνα και μπορείτε να καλέσετε να βγείτε στον αέρα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου, Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Η επικοινωνία μας αυτό το 2ωρο 9 με 11 μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr.
There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you.
Δεν ξέρω αν έχετε, αν έχει πάρει και το μάτι σας το ζήτημα με την, που έχει προκύψει με την Γλυκερία, την γνωστή μας τραγουδίστρια, η οποία επειδή θα συμμετάσχει σε ένα μουσικό φεστιβάλ στο Ισραήλ, έχει δεχθεί αρκετή και έντονη κριτική. Κυρίως διότι σε αυτό το ίδιο φεστιβάλ ήταν και άλλοι Έλληνες καλλιτέχνες να πάρουν μέρος, αλλά ακύρωσαν την συμμετοχή τους. Το ΚΚΕ, το οποίο θα διοργανώσει συναυλία στο Καλλιμάρμαρο προς τιμήν του Μίκη Θεοδωράκη και θα έπαιρνε μέρος εκεί η Γλυκερία, αποφάσισε να μην την δεχθεί τελικά λόγω της επιλογής της να πάει στο μουσικό φεστιβάλ στο Ισραήλ. Δεν ξέρω αν το είχατε, επαναλαμβάνω, παρατηρήσει, δεν είχα δει κάποιο σχετικό μήνυμά σας το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αν θέλετε, το σχολιάζετε. Συμπληρώνονται 572 χρόνια από την άλωση της Κωνσταντινούπολης, 29 Μαΐου του 1453. Κάναμε αναφορά χθες, γι' αυτό δεν ακούσατε, επειδή οι ώρες που τα λέμε 9 με 2 πιάνουν και τις δύο ημέρες, πιάνουν και την προηγούμενη και την επόμενη με την αλλαγή μετά τις 12 τα μεσάνυχτα. Θέματα τα οποία εγώ τα έχω ήδη αναφέρει, νιώθω ότι τα έχω καλύψει, οπότε την επόμενη μέρα αναφέρω κάποια άλλα. Αλλά το καταλαβαίνω, είναι λογικό να μην ακούει κάποιος τόσο αργά και να μην ξέρει ότι έχω ήδη κάνει αναφορά. Λέγαμε χθες για την Κωνσταντινούπολη, που πλέον δεν είχε καμία σχέση με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Αν δείτε τον χάρτη της εποχής, υπάλληλε ποτέ κρατεά, Βυζαντινή Αυτοκρατορία ήταν μόνο η περιοχή της πόλης, παντού γύρω-γύρω ήταν πολιορκημένη. Έκανε δηλώσεις ο Ερντογάν σε εθνικιστικό για τα δικά μας δεδομένα τόνο, σε συνηθισμένο για τα δεδομένα της Τουρκίας. Θεωρώ ότι κάτι εθνικιστικό στην Ελλάδα είναι κάτι σύνηθες στην Τουρκία. Είναι πολύ πιο ακραίοι σε αυτά τα ζητήματα, κακά τα ψέματα. Είπε ότι η Κωνσταντινούπολη είναι πάντα δική μας. Είπε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα έπι της ιστορίας μας και ότι διατηρεί, λέει, ζωντανό η σημερινή Τουρκία το πνεύμα καινοτομίας του Σουλτάνου Μωάμεθ του Δεύτερου. Τώρα, πώς γίνεται να κάνεις πανηγυρισμούς και να χειροκροτούν όλοι για μια... Δηλαδή, να λες ότι κατέκτησα κάτι, άρα δεν ήταν δικό μου. Με τη βία, με τα όπλα το κατέκτησα, και από κάτω όλοι να πανηγυρίζουν μπράβο, ζήτω. Δεν μπορώ να το καταλάβω πραγματικά. Φανταστείτε, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι δική μας η Μοντάνα και το Τέξας, και πανηγυρισμούς για τις εξοντώσεις, για τη στάση απέναντι στους Ινδιάνους και το καθεξής. Τέλος πάντων, εν τω μεταξύ είναι και μέσα στην αναλήθεια την ιστορική. Δεν ήταν, λέει, μόνο ο μεγάλος στρατιωτικός διοικητής και πολιτικός, αλλά και λαμπρός επιστήμονας, πρωτοπόρος στη σύγχρονη μηχανική, ο Πορθητής, τα πυροβόλα που κατασκεύασε ο Πορθητής. Όλοι ξέρουμε ότι τα τεράστια αυτά πυροβόλα τα κατασκεύασε, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, ένας Ούγγρος, ο οποίος τα είχε προτείνει πρώτα στους Βυζαντινούς, αλλά το κόστος ήταν πάρα πολύ μεγάλο και δεν τα προμηθεύτηκαν, οπότε πήγε στους άλλους, στους Οθωμανούς. Τι θεωρεί τώρα ότι κατασκεύασε ο Ερντογάν και από κάτω, μπράβο, ζήτω, φαντάζεστε τώρα, και άντε να τους κάνεις κουβέντα τώρα αυτούς, που είναι πεπισμένοι ότι αυτό, που είπε, αυτό είναι το σωστό. Άντε να τους πείσεις τώρα. Πηγαίνω στην ανάγνωση κάποιων μηνυμάτων σας. Έτσι λίγο νωρίτερα, καλησπέρα στον κύριο Αντώνιο, καλησπέρα στον Μιχάλη από τα Χανιά, καλησπέρα στον Γιάννη που γράφει καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά για τις πανελλαδικές. Μήπως γράφει να δεσμεύαμε γενικά την περιουσία της Εκκλησίας και όλων των θρησκειών, αρκετά έχουν αρπάξει από το λαό όλα τα χρόνια, εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη του να πιστεύει κάπου. Από τη στιγμή που ο περισσότερος κόσμος δεν θα το ήθελε κάτι τέτοιο, δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει. Εδώ δεν έχουμε καν έναν διαχωρισμό εκκλησίας κράτους στη χώρα μας. Τι δήμευση λέτε. Καλησπέρα στην κυρία Αγγελική, που τα έχει βάλει με τον Μητσοτάκη, μαύρα χάλια με τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Έχει πουλήσει όλη την Ελλάδα. Το γνώριζε αυτό με την Μονή Σινά και κάτι θα κέρδισε. Τη Θράκη θα τη χάσουμε και αυτήν, έχω καταγωγή από τον Εύρο, γράφει. Κάνουν ό,τι θέλουν οι Τούρκοι με το προξενείο, αλωνίζουν, εκβιάζουν, αλλά δεν λέτε τίποτα γι' αυτά. Σαν σήμερα έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης. Κατά τα άλλα, γράφει το αληθινό ραδιόφωνο, τα λέει όλα. Εάν δεν ξεσηκωθούμε, γράφει η κυρία Αγγελική, μαύρο φίδι που μας έφαγε, και με τον προσωπικό αριθμό και με την ταυτότητα, θα τα βρούμε όλοι μας, όλα θα τα βρούμε μπροστά μας. Με Μητσοτάκη, γράφει, μόνο χάος έχουμε. Τι κάνετε, κυρία Αγγελική, πώς είστε σήμερα? LCK μου το βλέπω, μου το διευκρινίζεις ότι είναι για προσωπική ανάγνωση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκουσα, γράφει ο Σταύρος, τις κατηγορίες που βαραίνουν τους υπεύθυνους του Λούνα Πάρκ, και ως ότου να ακούσω περί τίνος πρόκειται, λέω, άκουρε, κάτι άλλαξε, νομίζοντας ότι μιλάνε για τα Τέμπη. Αλλά πείτε μου ποια είναι η διαφορά, 2 μέτρα και 100 σταθμά, γράφει. Ο Κωστάκης από τα Μελίσια, με συγχωρείτε πολύ, αλλά ο ελληνισμός δεν θα επηρεαστεί καθόλου, ακόμη και αν όλος ο χριστιανισμός κατέρεε μία νυχτή, για τις δηλώσεις του Αρχιεπισκόπου, γράφει. Ο Σταύρος αναρωτιέται αν θα επιβάλει κυρώσεις η Ελλάδα στην Αίγυπτο, αν θα κυρωθεί η ΑΟΣ που υπέγραψαν οι δύο χώρες. Όλα αυτά είναι βούτυρο στο ψωμί του Τούρκου. Ο Διονύσης δεν κάνουν κι άλλες απεργίες οι ταξιτζίδες? Αέρα πέρασε από τη Μεσογείο για να φτάσω Εγάλιο, τόσο πολύ. Σας είπα, περιμένω πολιτική παρέμβαση από Αλσίση για την απόφαση αυτή του Αιγυπτιακού δικαστηρίου. Θέλω να πιστεύω ότι ακόμα και αυτόν τον ευνηδίασε. Θα δούμε όμως. Μακάρι να μην έχω λάθος. Επόλοιπα μηνύματα θα τα βάλουμε σε λιγάκι πάλι στην συζήτηση. Προσπαθώ όσο γίνεται περισσότερα, το καταλαβαίνετε ότι δεν γίνεται όλα. Στην επικαιρότητα του Κοινοβουλίου διαβάζω ότι κατατέθηκε ερώτηση από βουλευτές του ΚΚΕ προς τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Εσωτερικών με θέμα τους εργάτες γης και πιο συγκεκριμένα για στις περιοχές Δυτικής Αχαΐας και Βόρειας Ηλίας με τις φράουλες. Είναι γνωστό, γράφει η ερώτηση, ότι το θαύμα σε εισαγωγικά της φράουλας σε αυτές τις περιοχές, Δυτική Αχαΐα, Βόρεια Ηλία, βασίζεται στις απάνθρωπες και απαράδεκτες συνθήκες χιλιάδων μεταναστών εργατών γης, με αφορμή και την πρόσφατη πυρκαγιά στον καταβλισμό μεταναστών. Σας είχα ενημερώσει πριν από 2 εβδομάδες. Και στην ερώτηση θεωρούν υπεύθυνη την κυβέρνηση και τη σημερινή και τις προηγούμενες που ανέχονται συνθήκες φαβέλας με σκοπό, όπως γράφει η ερώτηση, να εξασφαλίσουν κέρδη ή μεγαλοπαραγωγή φράουλες και ζητούν να νομιμοποιηθούν οι μετανάστες εργάτες γης για να εξασφαλιστούν τα εργασιακά δικαιώματά τους και να έχουν ανθρώπινες συνθήκες για βίωση. Το θέμα των πληστηριασμών που πρόσφατα πήρε μεγάλη έκταση η περίπτωση ενός 83χρονου συνταξιούχου που υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση και η σύζυγός του με πολλά προβλήματα υγείας που έβλεπα κάποιες φωτογραφίες, ο νέος ιδιοκτήτης με το που μπήκε στο σπίτι τον γκρέμισε εσωτερικά, ενώ τείχους, ντουλάπια. Έκανε παρέμβαση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών και ζητάει να ακυρωθεί ο πληστηριασμός ο συγκεκριμένος στα νέα φλογητά Χαλκιδικής. Επίσης η Πανελλήνια Ομοσπονδία Νεφροπαθών ζητάει να δοθεί οριστική λύση για την προστασία της πρώτης κατοικίας νεφροπαθών, χρονίως πασχόντων και αναπήρων. Που μου στείλε εδώ ένας ακροατής, ο Γιώργος, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. καθώς με αφορμή την κατασκευή του γηπέδου της Μπαρτσελώνα γίνονται έργα για να μπορέσει να επιστρέψει η Μπαρτσελώνα στο Καμπνού με το ξεκίνημα της νέας σεζόν. Δεν θα είναι απόλυτα έτοιμο το γήπεδο, αλλά θα είναι λειτουργικό σε μεγάλο βαθμό και θα επιτρέπει και την διεξαγωγή αγώνων. Καταλανοί το χαρακτηρίζουν το 8ο θαύμα του κόσμου, προφανώς υπερβολή. Θα έχει χωρητικότητα 105.000 θεατών, θα είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, μιλάμε για έναν προϋπολογισμό για την ανακατασκευή του γηπέδου, 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, έτσι. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι συμμετέχει μια ελληνική ανεξάρτητη εταιρεία μηχανικών από τον Βόλο, η οποία αυτή η εταιρεία, όπως διαβάζω, πρωταγωνιστεί διεθνώς στον σχεδιασμό μεγάλων μεταλλικών κατασκευών, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία BIM, Building Information Modeling. Και αυτή η ελληνική ανεξάρτητη εταιρεία μηχανικών από τον Βόλο υπέγραψε συμφωνία με τον κατασκευαστικό όμιλο που χειρίζεται το έργο της ανακατασκευής και επέκτασης αυτού του ιστορικού γηπέδου, και είναι μια καλή αφορμή, επειδή συνέχεια λέμε τίποτα δεν γίνεται εδώ, τίποτα αυτό, τίποτα εκείνο, και δημιουργεί μια... Προσέξτε, θα πει κάποιος δηλαδή όλα καλά? Όχι, αλλά έχετε δει και όσοι αναφέρεστε και έχετε πει που και που να λέμε και πράγματα τα οποία έχουν ένα θετικό πρόσημο. Και όχι μόνο κάτι το οποίο έχει αρνητικό πρόσημο και προκαλεί δυσαρέσκεια, απογοήτευση και όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα. Μπράβο τους που μπορούν και συμμετέχουν, που έχουν αναπτύξει αυτή την τεχνολογία και μπορούν και συμμετέχουν σε τέτοιου είδους κατασκευές. Καθόλου άσχημα, και μακάρι και άλλοι συμπατριώτες μας που έχουν ειδίκευση στο επάγγελμα, στο επιστημονικό τους και επαγγελματικό αντικείμενο, να μπορούν να έχουν τέτοιου είδους επιτυχίες. Το τραγούδι θα μας πάει σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε τίτλους ειδήσεων και συνεχίζουμε. Today, lift it all away.
indisturbable, the peace we found in a bright blue space up above the clouds, where everything is understandable. You don't have to say anything to lie. When our luck runs out again, we're all back down to solid ground. I wouldn't say I'm mad about the rain, but we'll get through it anyway. We'll get back to the stars again.
Πάμε να βάλουμε μηνύματά σας νωρίτερα. Πόλη. Οι προβλέψεις, προϋποθέσεις για πώληση δημοσίων υπαλλήλων ήδη υπάρχουν στο Σύνταγμα. Αυτό που θέλει να κάνει η Νέα Δημοκρατία, να απελευθερώσει τις απολύσεις, σιγά σιγά να μας γυρίσει σε μια νέα εποχή πλατείας κλαφθμόνος. Όπως ήδη έχει κάνει σε όποιες επιτροπές και άλλες μισθοδοτούμενες θέσεις μπορεί. Τα δικά τους παιδιά, τα γαλάζια ή πράσινα, και άλλοι που δουλεύουμε σαν σκυλιά, τίποτα, γράφει. Ονομάστηκε η πλατεία Κλαθμόνος έτσι, διότι πριν από 100 χρόνια πηγαίνανε εκεί οι δημόσιοι υπάλληλοι που κάθε φορά που άλλαζε η κυβέρνηση απολύονταν και κλαίγανε, εξού και το Κλαθμόνος, διαμαρτύρονταν. Είμαστε ως κοινωνία έτοιμοι να δεχθούμε ότι δεν θα λειτουργούμε με τρόπο κομματικό τα δικά μας παιδιά, τα δικά τους παιδιά? Ανάλογα με το πώς απαντάει κάποιος, νομίζω, σε αυτό το ερώτημα, απαντάει και στο επόμενο σε σχέση με το δημόσιο. Τα σπάσαμε και με την Αίγυπτο, μια χαρά τα πάει η εξωτερική πολιτική, γράφει ο Σωτήρης. Μεγάλο φάουλ της γλυκερίας να πάει να τους τραγουδήσει που εξαφανίζουν τους Παλαιστίνους από το χάρτη, γράφει ο Κώστας. Υπάρχει κουκουέ, λέει ο Γιώργος. Τι λέτε, τι κάνουν αυτές οι ψυχές, μόνο συναυλίες. Ο Ανδρέας από τον Πειραιά, κύριε Λαβίθη, καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλους τους Ολυμπιακούς για το έπος. Πέρασε ένας χρόνος, μακάρι να έρθουν και άλλες τέτοιες βραδιές. Κωνσταντίνε, καλησπέρα, γράφει ο Κώστας από τα Τρελαίνα, αλλά θα καταλάβεις γιατί πανηγυρίζουν για κάτι που κατέκτησαν αν δεις τι γράφουν μέσα τα βιβλία που έχουν στα σχολεία για την Τουρκία. Έξω από τα τείχη, ρωτάει ο Μιχάλης από τα Χανιά, υπήρχαν Έλληνες? Ο γεωγραφικός χώρος της σημερινής Ελλάδας μήπως είχε κατακτηθεί από τους Λατίνους σταυροφόρους? Καλησπέρα στον Γιάννη. Ο Ουρβανός, το όνομα του Μαγιάρου, του Ούγκρου, που κατασκέπασε αυτό το πολιορκητικό, το τεράστιο κανόνι. Μας το πρότεινε πρώτα. Το πρότεινε πρώτα στον παλαιολόγο. Δεν είχαν χρήματα τότε, ήταν πανάκριβο. Και σου λέει, δεν το κάνουμε. Αυτό είναι για πελό. Εμείς δεν έχουμε. Αλλά όλες οι απορίες, επαναλαμβάνω, απαντώνται και εξηγούνται αν ανατρέξετε στον χάρτη της εποχής. Και δεν είναι περίεργο που αλώθηκε τελικώς η πόλη, το πώς άντεξε τόσο μεγάλο διάστημα ενώ ήταν τόσο περιορισμένη, είναι το αξιοπερίεργο. Η μέρα ντροπής για την Ελλάδα, μετά την Αγία Σοφιά χάσαμε και τη Μονή Σινά. Ο λαός ακόμα κοιμάται, δεν πειράζει, γράφει ο Βαγγέλης. Ακόμα και ο Τατούρκ την είχε κάνει μουσείο, την Αγία Σοφιά, μέχρι την πρόσφατη απόφαση του Ερντογάν να την ξανακάνει τζαμί. Αυτά τα πράγματα, άμα δεν τα σταματάς, πεις τι να κάνεις, πώς να τα σταματήσεις. Δεν ξέρω. Έκανες ό,τι μπορούσες με βάση τα δεδομένα και τα προβλεπόμενα, διπλωματικά, πώς να το θέσω τώρα, ενημέρωση, εκστρατεία, είχες υποστήριξη. Today, Να ξέρετε, λέει ο κύριος Βαγγέλης, ότι ακούνε πάρα πολύ ελληνική μουσική ισραηλινή. Το γνωρίζω από παλιά. Αγαπημένος τους τραγουδιστής ο Βέρτης. Ξέρουν τους στίχους καλύτερα από εσάς και η Πάολα. Τόσο πολύ. Και παλιότερα και μεγαλύτερα ονόματα, από το παρελθόν δηλαδή. Όντως υπάρχουν πολλά κοινά εδώ στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου. Κωνσταντίνε, λέει, η Εύη δεν είδε μόνο η Κωνσταντινούπολη δική τους, είναι για τα μετέωρα. Είδα πριν λίγο στο Eurosport, τουρκική διαφήμιση για αθλητικό τουρισμό, πως αναρρίχηση και σερφ. Μέσα στα πλάνα είδα και τα μετέωρα, το IPEX άραγε τα γνωρίζει. Τι να σας πω, ελπίζω να το κάνουν σε μια λογική που, ότι διοργάνωση ταξιδιών σε άλλες χώρες. 40 χρόνια σήμερα από την τραγωδία του Χέιζελ, αλήθεια. Όπο. Όντως, 29 Μαΐου, δεν το είχα ξεχάσει. Βρυξέλλες, στο στάδιο Χέιζελ, 1985, αγωνίζεται η Λίβερπουλ με τη Γιουβέντους για το κύπελο πρωταθλητριών, όπως λεγόταν τότε, το Champions League. Πώς και πώς τον περίμεναν όλοι αυτόν τον τελικό. Έτσι, θα θεωρείται ένας από τους πιο συναρπαστικούς. Μία ώρα πριν ξεκινήσει ο αγώνας, παραβιάζουν οι της Λίβερπουλ ένα κυκλίδωμα που τους χώριζε από τους φιλάθλους της Γιουβέντους, οι οποίοι άρχισαν να οπισθοχωρούν προς έναν τοίχο. Από την πίεση των χιλιάδων θεατών, όσοι δυστυχώς βρίσκονταν κοντά στον τοίχο, συνεθλίβησαν και τελικώς ο τοίχος ήταν τέτοια πίεση που κατέρευσε. Αρκετά άτομα κατάφεραν να αναρριχηθούν από πάνω με ασφάλεια, αλλά πολλοί έχασαν τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν σοβαρά. Θεωρείται μία από τις πιο μαύρες σελίδες στην ιστορία του ποδοσφαίρου. 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πάνω από 600 τραυματίστηκαν. Και επειδή τότε ήταν δεκαετία του 80, ήταν ζόρικα τα πράγματα, δεν ήταν τίποτα φλόρι, όπως είμαστε εμείς 40 χρόνια μετά, το αγώνας διεξήχθη κανονικά. Προκειμένου, λέει, να αποφευχθεί η περαιτέρω βία. Φαντάζεστε 2025... να έχουν χάσει 39 άνθρωποι τη ζωή τους και μετά να πούμε εντάξει, πάμε, παίζουμε. Τι να κάνουμε τώρα, πέθανε 39. Παίζουμε. Άμα δεν παίξουμε θα είναι χειρότερα. Φανταστείτε το 2025. Οι πέτοι της τραγωδίας αυτής θεωρήθηκαν οι οπαδοί της Λίβερπουλ. Οι 39 που έχασαν τη ζωή τους ήταν οι 32 Ιταλοί οπαδοί της Γιουβέντους, ήταν 4 Βέλγοι, 2 Γάλλοι, 1 Βορειοϊρλανδός. Ήταν αυτός ο λόγος που πήρε την απόφαση που ακόμα μνημονεύεται η Μάργαρετ Θάτσερ σε συνεργασία με την UEFA και απέκλεισε για 5 χρόνια όλους τους αγγλικούς συλλόγους από τις διοργανώσεις ευρωπαϊκών κυπέλων. Η Λίβερπουλ αποκλείστηκε για 6 χρόνια. Τιμωρία μικρότερη όμως επιβλήθηκε και στη Γιουβέντους, υποχρεώθηκε να δώσει ορισμένους εντός έδρας αγώνες και κλεισμένων των θυρών στο επόμενο κύπελο πρωταθλητριών. Το στάδιο Χέιζελ ανακατασκευάστηκε, έγιναν βελτιωτικά έργα που του προσέδωσαν μεγαλύτερη ασφάλεια, άλλαξε η ονομασία του, ονομάζεται στάδιο Βασιλιάς Μποντουέν όπως διαβάζω, και το 1996, 11 χρόνια μετά την τραγωδία, διοργανώθηκε ο τελικός του κυπέλου κυπελούχων σε αυτό το γήπεδο. Με σίγουρος ότι πάλι πάρα πολλοί από εσάς θα το θυμάστε, θα το βλέπατε δηλαδή στην τηλεόραση και θα θυμάστε το... Έχουμε δει τα πλάνα μετά με τις σκηνές, τον πανικό, το φόβο. Αρκετοί όμως θα ήσασταν στην τηλεόρασή σας μπροστά εκείνο το βράδυ και τώρα που το αναφέρουμε θα το θυμάστε και θα ξαναζείτε σίγουρα. Μην μου πείτε ότι δεν είχατε κι εσείς σοκαριστεί. Τι έγινε τώρα ρε εσείς? Ο Θανάσης μου γράφει ότι όπως είπε ο Στραβελάκης το πρωί σε μουσικό σχολείο στην Πάτρα, καθηγήτρια έβαλε το τραγούδι Αστερωμάτα, πήγαν γονείς και κατήγγειλαν την καθηγήτρια. Ούτε το εθνικό μας ύμνο σε λίγο γράφει δεν θα μπορούμε. Τι γονείς πήγαν, γονείς που είναι με την ΣΑΤΗ, έχουν χωριστεί οι γονείς, κάποιοι είναι με τη ΣΑΤΗ, κάποιοι με την Κλαβδία. Ρε παιδιά, λέει ο Σωτήρης, η γλυκερία πήγε να διασκεδάσει το κοινό. Τι σχέση έχει με όσα γίνονται στη Γάζα? Μην τα τσουβαλιάζουν ορισμένοι. Θα πάμε μουσικά για το διαφημιστικό διάλειμμα των παρατέταρτο και συνεχίζουμε.
Twice, 'cause it's another day for you and me and back. got blisters on the soles of her feet. She can't walk, but she's trying.
Oh, think twice, 'cause it's another day for you and me in paradise. Oh, think twice, it's just another day for you, you and me in paradise.
Just think about it.
Α, είναι όλο το σαν σήμερα. Σωτήρι μου από το Χαλάνδρι, το έχεις, την έχεις καταβρει με το chat GPT, ε. Και γίνει ο καλύτερος σου φίλος. Ο Καλλιγούλας μου έχει στείλει ένα βίντεο από το YouTube όπου συναντήθηκε, λέει, με τον Φιδία. Ο YouTuber κάνει έρευνα, από ό,τι γράφει στην περιγραφή, στην προσπάθειά μου να ερευνήσω και να φωτίσω τις προσπάθειες του καθεστώτος Πούτιν να προπαγανδίζει μέσω άλλων τις θέσεις του, πήγα από την Ουκρανία, λέει, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες και αντιμετώπισα τον Φιδία, που τον θεωρεί εδώ όργανο της προπαγάνδας του Κρεμλίνου σε καθημερινή βάση. Όχι, Καλλιγούλα, δεν το είχα δει αυτό το βίντεο που τώρα μου έστειλες. Δεν ξέρω, ο Φιδίας Παναγιώτου, ευρωβουλευτής, θεωρείται όργανο, θεωρείται ότι όσα λέει είναι ουσιαστικά οι θέσεις της Ρωσίας, του Κρεμλίνου, του Πουτίν, όντως. Πριβέ, Κώστα σύνθετε, εννοείται. Μια χαρά το βλέπεις, το καταλαβαίνω. Ναι, και υπάρχουν και πολύ καλές σχέσεις μεταξύ μας. Κωνσταντίνε, γράφει Πέγγι, δεν είναι η πρώτη γλυκερία. Η Μούσχουρη είχε τραγουδήσει στο Απαρτχάιτ στη Νότια Αφρική, ο Ρουβάς το 97 στα κατεχόμενα, κάποια μεγάλα ονόματα της εποχής σε γιορτές της Χούντας κλπ. Έχω την εντύπωση ότι όλοι τους το πλήρωσαν σε δημοφιλία, δεν ξεχάστηκε η στάση τους. She's taken my heart, but she doesn't know what she's done. A breath in my face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind. I look in the mirror and all I see is a young old man with only a dream. Am I just fooling myself that she'll stop the pain? Living without her, I go insane. My face, her body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I
she's like the wind.
Real FM πάντα συντονισμένη εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Σε λίγο κλείνουμε το δίωρο, το 9 με 11 το ειδησιογραφικό, και βεβαίως είμαστε μαζί μετά το δελτίο ειδήσεων των 11 για ένα τρίωρο ακόμη με το ανεμολόγιο, που θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές και όσοι θέλετε θα μπορείτε να βγείτε στον αέρα να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Λίγο πριν πάμε στο δελτίο, να σας ενημερώσω για έναν ακόμη από τους εβδομαδιαίους διαγωνισμούς του σταθμού μας. Ξεκίνησε τη Δευτέρα 26 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 2 Ιουνίου. Τρεις τυχεροί θα κερδίσετε. Το πρώτο μεγάλο δώρο είναι ένα τριήμερο στη Σαντορίνη. Διαμονή για δύο βράδια στο 5 αστέρων ξενοδοχείων Άπειρον Blue, πρωινό, ένα δείπνο στο 1888 Μεζέ Bar Restaurant και ένα διπλό εισιτήριο με αυτοκίνητο από την Seajets για να ταξιδέψετε άνετα με την Seajets που διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως. Το δεύτερο είναι μια δωρεπιταγή 1.000 ευρώ από την GrecoStrom. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα grecostrom.gr. Και το τρίτο δώρο είναι ένας αφιγραντήρας από την σειρά Eco της Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπαίνετε στην ιστοσελίδα realplayer.gr, βρίσκετε το διαγωνισμό και ακολουθείτε τις οδηγίες. Κλήρωση την Δευτέρα, όπως σας είπα, 2 Ιουνίου, το μεσημεράκι 12 με 2, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Παναγιώτη Στάθη. Καλή τύχη. Συνεχίζουμε σε περιβάλλον αναφορών, καθώς η στέγη στο πεδίο του Άριος παρουσιάζει τα πλάσματα 3 με 25 έργα Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών να εμφανίζονται σχεδόν κρυμμένα στο μεγαλύτερο πάρκο της πόλης. Ανάμεσά τους ο Ανδρέας Βάνερστετ με το Focus σχολιάζει χιουμοριστικά την αιμονή μας να διαχωρίζουμε το αληθινό και το ψεύτικο, αλλά και το μάτιο της αντίστασης στις επιθυμίες μας, ξεκινώντας από μια χρωματιστή προτομή του φιλόσοφου Χρήσιπου, οπαδός της λογικής, στην οποία βασίζεται η τεχνητή νοημοσύνη, πέθανε από οξία δηλητηρίαση, ύστερα από υπερβολική κατανάλωση κρασιού. Σύμφωνα με την παράδοση, έδωσε σε ένα γαϊδουράκι λίγο κρασί, προσπαθούσε εκείνο μεθυσμένο να φάει σίκα, γέλασε τόσο πολύ ο Χρήσιπος που έπεσε στο έδαφος μέχρι που άρχισε να βγάζει αφρούς από το στόμα του, χωρίς κανείς να μπορεί να τον βοηθήσει. Το έργο σχολιάζει χιουμοριστικά την αντίσταση στις ανθρώπινες επιθυμίες και το γέλιο είναι μία από αυτές. Ανακαλύψτε όλα τα έργα των πλασμάτων από 27 Μαΐου στο πεδίο του Άριος, καθημερινά από τις 6 το απόγευμα με ελεύθερη είσοδο, περισσότερα στο nasis.org. Συνεχίζουμε, όπως σας είπα, μετά το δελτίο τώρα στις 11. Οπότε μείνετε συντονισμένοι.